Milí posluchači, vítám vás u poslechu toho nejlepšího, co vám pořad Blízká setkání nabídl. Herec Milan Ondrík mi přišel vyprávět o své roli Mikyho Černáka v dvoudílném filmu Miky a Černák. S hercem a režisérem Tomášem Dianiškou jsem si povídala o hře Zakleté dámy, kterou Pročinoherní studio zrežíroval a napsal. Učitel Libor Šimůnek alias Bandita zavzpomínal, jak se ze soutěžícího v pořadu na lovu stal jeden z lovců. S Androu Daňkovou, tajemnicí ředitele Ústavu hematologie a krevní transfúze, jsem probrala například preventivní vyšetření, na která máme nárok. S hercem Jakubem Prachařem si Adela Gondíková povídala o jeho roli v seriálu Studna. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se spolu s vámi na další zajímavé hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Herec Milan Ondrík je naším dnešním hostem v Radio Café Vinohradská 12, která samozřejmě vášnivě si povídá, tato kavárna. Nevím, kde máme ostatní posluchače, ale už určitě všichni zase napojené na naše povídání. Ano, film o Mikuláši Černákovi, mafiánovi z 90. let, první, druhý díl. A v hlavní roli opravdu excelentní Milan Ondrík. Měla jsem možnost vidět. Přesto se nedalo přehlédnout, že, a je to asi logické u takových témat a filmu, jsem cítila minimálně na Slovensku, že byla po prvním díle, nevím jak teď, vzbuzená jistá kontroverzní debata, zda ano, zda či ne, zda takto o těch lidech mluvit a tak dále. Pociťoval si ty, Milane, v sobě nějakou kontroverzi vůči tomu tématu, když tu roli dostal, přijímal nebo připravoval?
No áno, v prvom rade ten film, keď bola správa o tom, že sa ide točiť, tak ten film na začiatku už bol odsúdený a vychválený a ja som ešte neprečítal jednu stránku zo scenára. Tak to je celé o tom. To by som chcel povedať. V druhom rade by som chcel povedať, že ja som veľmi ten film chcel hrať, pretože mňa vždy zaujímala téma. Téma, mafiánska téma. Svetová, vždy sa mi páčili filmy, seriály ohľadom toho, pretože chlapci sa radi hrajú na gangstrov a v tých 90. rokoch naši chlapci slovenskí sa veľmi významne zapojili do tejto hry. Veľmi výrazne, myslím, že výraznejšie ako u vás v Čechách. Takže som bol hrozne poctený tým, že som tú postavu ako keby dostal a že môžem sa vnoriť, respektíve vnárať a rozmýšľať o našej temnej histórii, pretože v prvom rade my sme nechceli obhajovať vraha, ako to prezentujú niektorí ľudia, ale my sme chceli hovoriť o našej temnej histórii, minulosti, aby sme vlastne chyby neopakovali. Hovorím to preto, nechcem mentorovať, ale ja sám na sebe, keď urobím nejakú chybu, tak vlastne vtedy môžem ísť dopredu, keď tú chybu nezopakujem. Tak to znamená, že musím si pripomínať tie chyby. A to je jedno, či v akom zmysle, či si to uvedomím, alebo niekto ide na spoveď, nie preto, aby sa vyspovedal, ale preto, aby si uvedomil ten hriech, ktorý zopakoval. To znamená, že preto pre mňa tento film.
To znamená, že samozřejmě pak je to můžeme explicitně vidět, co se dělo. Možná i proto dva díly, že my skutečně vidíme jako vlastně prehistorii toho mafiána a jeho teda skutečnou akci až do toho zatčení. Je pro diváky potřeba vidět oba díly a řekněme v tomto pořadí? Nebo myslíš, že lze vidět jeden druhý pospátku a tak?
Ty filmy jsou jako samostatné celky, napriek tomu, že ten obraz celkový, ja som ten film točil, my sme ho robili ako jeden príbeh. Jeden príbeh o tragédii jednej rodiny, o tragédii vlastne spoločnosti. A poviem pravdu, že sú trošku rozdielne a teším sa na to, keď si to ľudia budú môcť pozrieť niekedy za sebou, s nejakou prestávkou, ale ten film sa dá pozrieť, je zrozumiteľný, aj keď je samostatný. Takže a bavíme sa o tom, že totiž to ten tá téma sa nedala zmestiť do jedného filmu. Napriek tomu, že to bolo obdobie, až som bol zdesený, keď som si to uvedomil, že tí chlapci, čo napáchali, to bolo cca obdobie 4 rokov. Že vlastne od chlapcov, ktorí šli, sa vrátili z Nemecka, kde zarábali, až po to, že ovládli štát, respektíve boli bosovia na Slovensku.
Miel si možnosť tedy hledat, řekneme, nějaké světlé stránky nebo něco, o co opřeš ty hraní té postavy v té postavě Černáka konkrétně. To by možná, nevím, jestli to u nás všichni vědí, ty jsi měl možnost se s tím dotyčným konkrétním člověkem, žijícím člověkem, kterého si hrál, setkat. Kolik času jste spolu strávili?
Byl jsem za ním 3x po 2 hodiny. Chcem len povedať, že jedna vec je ísť na kamerové skúšky a druhá vec je, keď mi Zuzka Mistríková, producentská, zavolala, že ja to budem hrať. Tak potom prišiel na mňa také, že ako to budem stvárňovať. Že vlastne, že budem ho nejako parodovať alebo čo, jednoducho. A potom som si uvedomil, že ideme točiť dokument, ideme točiť film, umelecké dielo, že vlastne aj ja sa chcem hrať na toho mafiána. To ma oslobodilo a hľadal som si nejaké pojítka, že čo mám podobné. A niekto si povie, jedna reportérka sa ma pýtala, že čo máte také podobné? A hovorím, no by ste boli prekvapená. V prvom rade sa nebavíme o psychopatovi, bavíme sa o človeku, a tie pojítka teraz hovorím, že chlapec z dediny, z jednoduchších pomerov, kresťansko vychovaný, dobre vychovaný, správne vychovaný, túžiaci po lepšom živote, lepšom svete. A tam som myslím, že skončil, pretože ten konkrétny... Bitky na zabavách, samozrejme, to začiatky. Ale ten krok vedľa som neurobil, za čo som vďačný. Pretože mám hrať rôzne slobodu. A to, keď som povedal, že keď som sa s ním stretol a častokrát na Slovensku hovorím, že kebyže nemám vedomosť, čo ten človek urobil, tak by ste boli prekvapení, aký je ten človek s názormi, rozmýšľajúci, inteligentný a tak ďalej. Na Slovensku sa častokrát stane, že vyškrtnú tú prvú časť vety, že keby som nemal vedomosť a povedia, že ja obhajujem vraha a tak ďalej a tak ďalej. Lenže chcem poukázať na to, že to je o mnoho desivejšie, že sa bavíme o človeku jednom z nás, ktorý bol schopný urobiť tieto veci. A nie o psychopatovi. Keby to bol psychopat, tak si povedal, že taký psychopat, že koniec. Ale to znamená, že v každom z nás je tá nenávisť a v každom z nás je nejakým spôsobom tá túžba pomoci. A žiaľ, na Slovensku to máme možnosť vidieť v priamom prenose. A bojím sa, že kam až dospejeme. Či budeme až tak nevidieť niečo pozitívne na susedovi, na svojom bratovi, alebo respektíve na inom voličovi, že sa začneme vyvražďovať, alebo sa začneme viacej ľúbiť. O tom je aj film Černák.
Ďakujem. Herec Milan Ondrík dnes na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, ktoré vás baví.
Tak já myslím, že už tak docela rámcově, samozřejmě velmi rámcově víme, s kým máme tu čest, kdo je tady se mnou ve studiu. Herec, dramatik, režisér Tomáš Dianiška. Pojďme k tomu krásnému představení Zakleté dámy v Činoherním klubu. Nebyl jste na dozoru, jak jste nám řekl v úvodu, ale chodíte rád se dívat, jak se vyvíjí inscenace a třeba celou dobu trvání té inscenace?
No, rád bych, ale já taky hraju docela často, takže ne úplně každý večer mi to vyjde. A taky mám někdy strach, že když tam přijdu po delší době, že co uvidím. Mně se to někdy tak stane, že vidím nějaké představení. Já to nebudu teda tady říkat, že který, ale děje se to. A potom potom se stydím těm hercům vlastně říkat, že už by to měli změnit, protože mám pocit, že oni to už vlastně hráli třeba 50krát a že už mají vlastně jinak vyvinutý ten rytmus, protože ty diváci to spolu s divákama to vlastně přerostlo v něco jiného a vrátit to na koleje je velmi bolestivý říct těm hercům někdy takovou pravdu, takže
ale někdy je to potřeba, ne, když sám jste herec, snesete, když by vám jiný kolega režisér řekl, vrať to na koleje, Tomáši?
No,
nebo taky řeknete, ne, trhni si nohou.
Já bych to se snažil vrátit, ale to potom už je těžký, že ono jedna věc se odvíjí od druhý, jakože to je samozřejmě divadlo je spoluhra s dalšíma lidma, takže to by vlastně všichni museli slyšet ty připomínky a tak dál. To se někdy taky děje a hodně herců je za to i rádo, že se to vlastně vrátí nějak do toho původního stavu. Abych mluvil konkrétně třeba, aby si to posluchači dokázali představit, tak častokrát se v divadlech na představení stane, že to představení začínalo, když mělo 2 hodiny na premiéře a třeba po 2 letech už má nějakým zázrakem 2,5 hodiny. A ta půl hodina se tam vytvořila takovou podivnou improvizací, častokrát vlastně vhodnou, vtipnou, ale někdy je to jenom vata, no tak.
No tak a vy jako režisér určitě umíte, a věřím, že i jako herec umíte odlišit, co je vata a co je dobrá tvorba, která opravdu vznikla kreativitou a rozvíjením vašeho vlastního tématu. To umíte poznat, ne?
Jo, to umím, tak častokrát je to spojený právě s divákama, když diváci reagují, smějou se, tak to je taky trošku droga i pro toho herce a vlastně i pro toho tvůrce, takže když se na tom bavěj, tak mávnu nad tím rukou.
No třeba u Zakletých dam to možná hlídat bude potřeba z toho důvodu, že to je velmi přesný text. Mám ten dojem, nebo mě klidně opravte, ale jako v tom textu se rezonuje určitá historická témata, nebo jste do toho textu vložil, byť je to fikce, ale nějaké skutečné věci ze života třeba těch prezidentských dam, o kterých to je, tak tam by asi improvizace mimo historický kontext nebyla dobrá, že?
No ale taky jsem si myslel, já vlastně píše velice úsporně, se snažím, že i když ta hra vlastně je celovečerní, tak má v podstatě, jdeme tomu, 35 stránek, co je málo. Některé hry mají i 80. Ale herci v činoheráku jsou vlastně zvyklí během toho zkoušení, že to tak ohledávají, koukají se po té situaci, že vlastně improvizujou na zadaný téma, takže to, co už vlastně divák vidí, tak to už přešlo nějakým, prošlo nějakým vývojem, tady i nějakou improvizací.
Takže... Ovšem i vaší autorizací, vy jste
ano,
to schválili.
Ano, já jim to někdy ano. Řeknu, že to už je vlastně nuda, nebo že tomu nerozumím. Dokážu být takhle i ostrej na ně, že to není vtipný a tak, tak oni to potom škrtnou a třeba když tam nejsem, tak to zase vrátí, ale to já už nevím.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Právě otázky na excelentního Eltona Johna bývají nejčastější nebo velmi časté z tohoto oboru v pořadu na lovu, aspoň jak se mi svěřil právě rok úřadující nejmladší lovec bandita Libor Šimůnek. Než se dostaneme k tomu, co nemůžem vědět, tak já ještě tak na vás koukám a proberem ještě to vnější. Proběhla i nějaká změna vizáže, aspoň u ostatních kolegů, co vím, ano?
U ostatních ano. U mě, myslím si, co se týče nějakých vousů a podobně, to určitě ne.
No, protože nemáte, ano.
Ano, no, ne, nemám. V té soutěži samozřejmě ty vlasy mi češou teda trošku doprava, což já... obyčejně nedělám.
Teď to máte doleva, že jo?
Teď tam takhle doleva
a vám to tam točí. No tak to je velká změna.
To je možná největší změna z těch všech, no.
A tyto brýle, krásné černé obloučky.
Tyhle, ty jsou moje. Uh-huh. A ty, které mám tam, tak tam ty mám přesně jenom na natáčení. A jsem rád, že jsou dost podobné tím, co mám v normálním nošení, protože mě se na sobě líbí.
Takže v tomto směru vás moc neproměňovali zvenku.
Právě že ne.
No proč tedy ten bandita? Už jste to určitě říkal mnohokrát, ale naši posluchači to nemusí vědět.
Tam šlo prostě, my jsme to hledali delší dobu, než jsme něco našli a našli jsme tohle, protože vlastně je to, já jsem nebýval bandita. Já jsem byl slušný člověk, chodil jsem do práce.
A teď jste bandita.
A potom jsem šel do soutěže, byl jsem na světlé straně, že jsem vyhrál peníze a pak jsem přešel na tu temnou stranu těch zlých, ten bandit a teďka ty soutěžící okrádá.
Jo, takhle.
A už nejsem spořádaný člověk.
Vy jste si to vyložil, že jako okrádáte. Dobře.
Přesně, takhle jsme to i na to přišli takhle.
Když už jste to nakousl, tak skutečně tím jsme to prozradili tomu, kdo by nevěděl. Vy jste skutečně byl soutěžící a velmi nečekaně hned jste šel na casting. To byl ještě ten den, co jste soutěžil?
Byl to ten den, bylo to hned po natáčení, kdy s našímu týmu dost povedlo to finále i celá hra a přišla paní, kterou už dneska znám, že se jmenuje paní Luňáčková, naše Olinka, kterou tam máme všichni rádi, a přišla a že jestli nechci zkusit casting na lovce. Byla to sada hodně otázek z různých oborů. My jsme se tam sedli, kde prostě do takového místa, kde nikdo nebyl. Byl jsem tam sám. Nemohl jsem se už bavit s tím svým týmem, protože oni se tam bavili, radovali se, že jsme vyhráli, já jsem odešel právě dělat tady ten casting, tak jsme dělali tady těch, nevím, tuším 100 otázek a docela se to povedlo. Mohlo to být lepší, to vím, něco jsem třeba zvoral jedno písmenko, takže mi to jako neuznala, ale myslím si, že to nebylo tak špatné a potom řekli, že se ozvou a opravdu se ozvali.
Takže ta klasická věta, my se vám ozveme.
Přesně.
Tu jste slyšel.
Slyšel a neklasicky se ozvali.
Řekli vám potom, proč si z celého toho týmu, úspěšného týmu soutěžících vybrali právě vás? Proč na vás padl los?
Uf, tak to vůbec nevím. To vůbec nevím, protože já už jsem i potkal i jiné, jiné adepty, kteří také dělali ten casting a když to potom nakonec padlo na mě, já jsem přemýšlel. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč zrovna, jestli to bylo, že se mi povedla finální zkouška, nebo to, jak asi vypadám, nevím. Já to přidám tomu, že asi prostě jsem mladý, no.
Že potřebovali mladěcha.
Asi jo.
Vy se tenkrát hráli, nebo proti vám hrála Belladonna, že?
Ano, ano.
Viktorie Mertová. Jak to tenkrát dopadlo? Ona nějak nazbírala hodně bodů, ale logicky teda prohrála, když jste vyhráli vy jako tým. Někdy jste si jako toto vyříkávali, nějak to jako komentovala?
Ona to komentovala už ten díl, protože pro ní to byl rekord. Ona nikdy nenahrála víc než s námi.
Aha.
Ona nahrála 20, ale my jsme nahráli 21. A to jsme ještě jednou vrátili. Kdyby jsme ji nevrátili, má nás bez problému. A na docela věci, které jsem si jistý, že kdyby ta otázka zněla jinak, takže by ji věděla. Takže já už jsem se hlavně ke konci směřoval s tím, že prohrajeme, protože to, jak jela, to nechápu.
Měl jste větší trému, když jste šel soutěžit do televizního pořadu, nebo když jste poprvé seděl jako lovec už při natáčení, už při platném lovení?
Určitě ne, když jsem seděl jako lovec nahoře. Protože já nevím proč, ale když jsem si tam potom stoupnul jako ten soutěžící, najednou to opadlo. Prakticky skoro žádnou trému jsem neměl. Ono, kdyby se diváci podívali na ten první díl, kde jsem jako lovec, tak možná zahlídnou, já se možná i trošku klepu. možná zahlídnou, že opravdu jsem se klepal, protože já jsem byl moc nervózní.
Má to nervózní. U vás vliv na vědomosti? Dokáže se vám zatmít v hlavě před očima, že opravdu třeba i matematiku nebo dějepis, ve kterém jste silný, prostě nevíte?
Určitě. Nepovede se mi to. Povede se mi právě udělat chybu, protože já jsem nervózní snad jakoby po každé, když tam jdu. Jsem nervózní po každé, pořád prostě cítím nějaký ten tlak, že já jsem taky lovec, jsi taky lovec, musíš prostě být jako oni, který já je všechny obdivuju, že jo. Obdivoval jsem je strašně dlouho už předtím. A jsem nervózní vždycky, ale když se objeví nějaká otázka, kde jsem si jistý, tak to ze mě opadne. Rychle to opadne a myslím si, že už se to ani pak nevrací. I když potom udělám něco blbě, třeba dvakrát za sebou, tak se to nějak nevrátí.
Musíte se na začátku opřít o jistotu.
Ano, ano, ano. Je to taková berle, ano. Se kterou pak
jedu do... Může bandita okrádat. Libor Šimůnek je s námi na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Svět není jako dřív, stále se vyvíjí, mění a na ty změny je potřeba reagovat ve všech oborech i ve zdravotnictví. I o to se snaží tajemnice Ústavu hematologie a krevní transfuze Andra Daňková. Už lehce tušíme, nahlédli jsme za dveře této profese. Ale pojďme tedy být konkrétní, protože prevence je určitě jedna z věcí, která se často probírá v médiích a určitě o ní je dobré mluvit. Pořád to platí, Andrejko, protože to je trošku starší informace, mohlo se to změnit, bylo by fajn, kdyby se to změnilo, tak 2 roky stará informace, že kolem necelých 50% osob vůbec nevědělo, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Je to lepší, anebo ještě stojí za to o tom mluvit a přidat k tím další?
Jasně. A já si myslím, že to číslo pořád sedí. My o tom hodně často diskutujeme právě s předsedou mladých praktických lékařů Vojtou Muchou, který se na tohle téma taky hodně angažuje. A myslím si, že to číslo je pořád stejné, protože ten stát nedokáže úplně uchopit tu komunikaci kolem prevence. Myslím si, že to je přesně ta rezerva, kterou má, ale třeba se to ještě časem zlepší. Každopádně jako do toho vkládáme spousta nadějí. S tím, že musím ocenit, aby jsem jenom nekritizovala, že třeba VZP teď udělala opravdu krásnou aplikaci, kde člověk vidí docela přehledně v rámci svého profilu, na jaká přesně screeningová preventivní vyšetření má nárok. A je to určitě dobrý se na to podívat, zamyslet se a na ty preventivní prohlídky, ať už ty primární nebo sekundární, chodit, protože je to velká investice do toho nejcennějšího, co máte, jako vaše zdraví a váš život. A i když třeba nedostáváte každý den impuls, že se o to máte starat, o své zdraví, tak je strašně důležitý na to myslet a být odpovědný.
Vy jste teď řekla, že je pořád jistý deficit v té komunikaci a vyzdvihli jsme to, co je třeba dobré. Kdo nás poslouchal, už ví, že si může stáhnout nějakou aplikaci, ale třeba ne každý. Teď to třeba zaplně někdo až teď, jo?
Jasně.
To. Prostě ne všechno se dostane všude. Kde je ten jak byste napravila ten deficit? A teď to neberte, že radíte. Teď se fakt ptám já, Tereza, a všichni, co to poslouchají, kdybyste mohla vykreslit ideální situaci, ideální komunikace, otočit kouzelným prstenem, pohrajeme si s tím jako s pohádku, v čem by byla ideální, kdyby to šlo ze dne na den?
Ideální. No, já si myslím, že jenom aby to posluchači dokázali si představit, tak ona ta prevence je přesně, jak jsem zmínila, primární, sekundární, terciární. Ta primární je přesně ten zdravý pohyb, výživa, spánek.
To, co můžeme sami
to, co
tedy.
Můžeme, naše, to, co ano. Můžeme hlavně sami praktický lékař, návštěvy preventivní. Potom sekundární, to jsou ty screeningy, přesně, aby jsme odhalili včas nějaká začínající onemocnění. A terciální, to už je potom nějaký management těch probíhajících chorob, když mám třeba cukrovku nebo nějaký kardiovaskulární onemocnění, tak jak bych se o sebe měl pečovat, aby se to nerozjelo ještě víc.
A nebo nevrátil, možná i onemocnění,
nebo i
nevrátilo,
které se vyléčí třeba. A kdybych měla ten kouzelný prsten, tak já vždycky říkám, že bych se k tomu stát trošku chovala jako k soukromé firmě, ve smyslu, že si prostě najdu ty jednotlivé skupiny lidí, kteří mají být příjemci té snahy edukovat je o prevenci, a zacílila bych na ně. Samozřejmě má to k sobě návazný finanční budget, který ne vždycky ten stát má.
V pohádce ho máme, jo? Ale máme pohádku, máme budget, určitě, nebo máme ten prsten. Určitě. To znamená jakoby víc informací z médií, určitě, billboardy,
přesně,
nebo jako co?
Přesně, určitě víc informací skrz sociální sítě, které dneska hýbou světem. To je úplně legitimní podle mě, i když spousta lidí si myslí, že to je příliš soft, ale za mě je to naprosto legitimní kanál, jak právě o prevenci edukovat. A taky bych ještě zkoušela navázat nějakou spolupráci mezi ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví, protože ta prevence podle mě by měla začít už na školách. A to ještě není úplně uchopený v České republice, že jakoby nějaká cílový vedení k prevenci těm studentům, to se úplně nedostává.
Cítíte to, když už jste se zmínila právě o mladých, o školství, nějaký jako rozdíl v přijímání těch informací, které říkáte? Máme ten prsten, informovali jsme, že to jinak přijím jako generačně? To znamená, že jinak informovat třeba starší generaci, jinak mladou, jako, nebo to jinak přijímají?
Určitě je tam rozdíl, že za prvé věkový a za druhý třeba demografický, že každý kraj podle mě slyší na trošku jiný slova, jinou vizuálnost. Ale ty mladší samozřejmě víc reagují na vizualizaci, na ty sociální sítě. Mm-hmm. A vím, že TikTok třeba má spousta limitů. Já sama čtu články odborný o tom, jak to není úplně dokonalá platforma, ale když ti příjemci jsou, tak je nutný pracovat se všema druhama médií.
Chápu, jste jakoby schopna v tomto směru kompromisu nějakého ve smyslu jako pozitivního pro zdravotnictví třeba využít to na dobrou
věc? No, protože ten celek
věc
bude mít potom samozřejmě jako dobrý dopad.
Protože jak pak třeba cíli, když řekneme sociální sítě, tak samozřejmě spousta lidí v určité generaci se přirozeně i v mé generaci, když já to třeba používám z pracovních důvodů, tak se ale k tomu třeba nedostane. Je třeba pro ně nápad, jak je informovat. A zrovna tam ta prevence, screeningy, konečníku a tak dále, to patří až k vyššímu věku.
Jasně. No, aktuálně se to dělá zasíláním pozvánek poštou, což si úplně nejsem jistá, jestli jednou ročně to má ten efekt, takže by se určitě vyplatilo zesílit tu agendu skrz poštu, plus ještě motivovat ty praktické lékaře, aby často připomínali svým pacientům, i když třeba nechodí zrovna na tu preventivní prohlídku, že mají nárok na ty screeningová vyšetření, že to je pro ně dobré. Jakoby ta komunikace by se měla víc skrz mnoho kanálů.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání dnes s hercem Jakubem Prachařem. Jehož jméno je v poslední době skloňováno velice často v souvislosti s minisérií na platformě Voyo,
ano,
která se jmenuje Studna.
No.
A hodně lidí o tobě mluví v superlativech, to jsme nečekali, to je neuvěřitelný výkon, to je skvělé, nikdy jsme neviděli ho takhle hrát, jak je to možné, ale možná také zmiňují i to, že jsi hodně podobný svému dědovi.
To je pravda, jako bez pochyby, já mám doma nějaký obraz, co jsem dostal od babičky ještě z 50. let z divadla, od někač ze Zlína.
Ale mění se tenkrát to tím věkem, já myslím, že je to čím dál
jo,
tím.
Jo, ale on to byl obraz, když mu bylo 30 a už takhle měl ty vlasy dozadu, tam jsme si byli podobní. A já teďkon, jak jsem vařil nějak hodně v poslední době, tak jsem musel trošku do podoby ještě víc, ale je to tam, no, je to prostě takhle. A takže.
No a jaká byla ta cesta k té studni?
No, mě tenkrát oslovil Michal Reitler, který je producentem, takže to, tak já jsem to přijal. Byl jsem rád.
Nedělal jsi tedy kamerové zkoušky, nebylo z vás nic na to,
Nedělal jsem kamerové zkoušky a právě to já pak mám takovou věc, že vždycky přemýšlím o tom, jestli i ten režisér, v tomhle případě režisérka, jestli vlastně si mě vůbec vybrala.
No,
jo,
tak, právě.
Takže já jsem hned přijel na ten plec a já okamžitě podléhám těmhletěm myšlenkám, že vlastně jsem tam navíc a že bych tam neměl být a že jsem někomu přiřazený, takže tak já jsem přemýšlel. Pak mi napsala Tereza Kopáčová ze Střižny, to jsem se potěšil, že to viděla jako ve střihu a že jí to překvapilo. Tak jsem byl
rád, vlastně, ne, protože ona na tom place, tam je takových věcí, co ten režisér, myslím, nestihne vůbec zaregistrovat. Takže to nejži, takže jsem to vyhodnotil, takže vlastně.
No ale povídali jste si o tom asi, ne? Asi ti musela říkat, jako, povídali, jakým jsme, způsobem by toho souseda chtěla.
Jo, my jsme měli čtenou, tam jsme si to všechno říkali. Tam je vždycky problém, že třeba v tomhle případě já jsem tam neměl vlastně moc textu, jo, takže si člověk říká, no tak dobře, no, tak se bavíme o něčem, ale potom vlastně, jakoby, v tom při tom natáčení, tak ta plocha je o kus větší, že se třeba někdy i můžu tvářit, u chalupy jsem se tvářil, nebo přes plot jsem se tvářil, no a to všechno potom hraje. Jo? Prostě když se dobře dlouho tváříš a pak něco řekneš, to hraje.
Dobře, museli tě vyspávat.
No, ne, nemuseli, já jsem na tom zamakal úplně perfektně. Já jsem se dokázal během 14 dnů změnit, protože já tam hraju vlastně malýho, starýho.
Takže no, právě.
Já jsem se změnil během 14 dnů i fyzicky, všechno jsem změnil ze starého na mladýho.
No a maskerské zkoušky byly nějaký?
Maskerské zkoušky byly, to jsem strašně...
Čím když tě jsem, zestařili?
No, když mě poprvé maskerka Anděla, která je specialistka na silikon, lepila ty věci pod oči a já jsem měl, otekly mi oči tak, že jsem dva dny neviděl, tak jsem jako říkal třeba v té maskarně, jsem říkal, proč to hraju já, jestli by nebylo snažit, že by to hrál můj otec, že by rovnou to tam jako měli vlastně. No, takže to byly takové věci, ale potom jsme našli nějaký odličovadlo, který už tohle přestalo dělat, že já měl jakoby dvakrát takový oči, přes který jsem dvakrát méně viděl.
Samozřejmě jsi znal ten příběh, nebo...
Znal.
Ale pouze jako z případu majora Zemana.
Já jsem to znal pouze ze Zemana a pořád mi, do dneška mi přijde divný, jak je možný, že se někdo po obrně vyškrábe ze studny, která má 35 metrů, ale nejsem...
No, to dodnes není jasný.
Není to jasný, nejsem...
A já jsem včera slyšela rozhovor s jednou přeživší, jako ano, poslední, která ano, jako to zažila a říkala, že přišel potom k ním z té nemocnice a že opravdu byl tak zmácený, že jí nikdo nevysvětlí, že teda on to nebyl.
Jo, no, takový, a jako, tak je to takový slavný příběh, ale tady na tom je spíš zajímavý, já jsem si říkal, proč to vlastně se to točí, když všichni vědí, jak to dopadne, jo. Ale vlastně asi na tom je nejzajímavější to, že všichni vědí, jak to dopadne, ale postupně se dívají na to, z čeho to celý pramení, jak je možný, že ze spokojený rodiny to nakonec dopadne takhle. Takže to asi je to na tom vzrušující, pozorovat cizí neštěstí.
A máš rád tady ty true story, jak teď je to hodně moderní, se o tom povídat, točit dokumenty, číst?
No, já jsem se na to ještě nepodíval, jenom kousek studny, podívám se na to, až vysvětlím no, sluníčko.
Jako ale vzniká, obecně,
jak kdy, já se hodně dívám na dokumenty, to mě baví, když jsou to hraný dokumenty, to mě třeba baví méně trochu, ale jako vím, proč to lidi fascinuje. Já jsem teď třeba jsem absolvoval asi 12-dílný dokument o Zodiakovi, to byl takový sériový vrah v Americe, který ho nikdy nedopadli. No ale vypovídají tam ty lidi autenticky, tak je to takový, má to takovou autenticitu. Takže mě tyhle věci někdy baví, ale teď nějaký takový pošmůrno, tak si nepustím studnu až v létě.
A co si pustíš?
Já teď koukám na fotbal. Jo, miluju teď miluju sjezdový lyžování, takže teď se mi pojede Gapasel Wengen, jo, Ester sleduju ledeckou, já přesně vím, jak má namazaný lyže, já o tom vím všechno. Přesně vím, jaký má rádius, jaký si vybrala materiál, všecko vím, takže tohle já jedu hodně, biatlon už mě nezajímá tolik a miluju skoky na lyžích, takže skvěle. Mám teď takový období.
Krásný konec postupu s Jakubem Prachařem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.